Дошли в Божия дом и от мен. И както ни е станало традиция или се опитваме да ни стане традиция, ще започнем с една детска история. Децата вече дойдоха тук отпред. Но преди да започна с детската история, бих искал да прочета един стих, който да бъде основен стих на детската история и специално отправен към тях. Внимателни ли сте? Разрешите ли спора? Добре. Той се намира в посланието към Колосяните, 2 глава, извинете, 3 глава, 2 стих. Колосяните, 3 глава, 2 стих. И е много лесен за запаметяване. Мислете, казва този стих, мислете за кое? За горното, а не за земното. Мислете за горното, а не за земното. Научихте ли го? Колко лесно се учат стихове от Библията, нали? Мислете за горното, а не за земното. Тази история, която съм ви приготвил тази сутрин, се е случила преди години в един от градовете в Индия. Знаем къде се намира Индия? Къде? В Азия. Коя част? Север, изток, юг? Изток, добре. Източна? Повече към юг, добре. С кои океани? Кой е известният океан, който мият бреговете на Индия? Индийски океан, нормално, добре. Повече няма да ви изпитвам. Това се случило в един от градовете на Индия. Едно такси, както си карало по пътя, с голяма скорост ударило едно малко дете. Станала катастрофа. Един представител на местната власт, човек с влияние, с възможности, с средства, бил свидетел на самата катастрофа, на происшествието, което се е случило, взел веднага тежко раненото момче и го завел в близката болница, където постепенно то започнало да оздравява. Този човек, властимащи и неговата съпруга, всеки ден посещавали малкото дете в болницата. Вие били ли сте в болница? И хубаво ли е било, когато всеки ден ви посещават? Били ли сте там сами или постоянно е имало някой до вас? Постоянно е имало някой, брат. И аз, не знам, бях може би 6-ти клас, когато ми беше по-дългия престой в болницата и трябваше 6-ти клас, вече бях голям, на 12 години, трябваше да идва майка ми всеки ден или някой друг. Аз много се радвах, когато ми идваха на посещение. И всеки мисля, че ще е за свидетелство за това. Хубаво е да ти ходят на посещение, когато си болен, сам си и може би си се получавал, обесърчил от живота. Та това дете всеки ден било посещавано от това семейство. Разбрало се, че то няма родители. Било само, живеело на улицата. Нямало никаква собственост. Тези хора всеки ден ходили да го посещават, докато то оздравяло. Решили и още какво да направят? Да го осиновят, да го направят част от своето семейство, да му станат те негови родители. Всеки ден, след изписването от болницата, майката, заедно с това момче, отивала отново в болничното заведение, където трябвало привръзките да бъдат сменени и да бъдат прилагани определени лечебни процедури за пълното възстановяване на детето. Всеки ден тя правила това. Но се случва така, че един ден, една сутрин, когато трябва да отиде, била много заета. Трябвало да свърши нещо друго, детето било достатъчно голямо на възраст и казва, виж какво, ще ти дам пари. Можеш ли да отидеш сам в болницата при лекаря, да дадеш тези пари и да извърша това, което е необходимо с теб? Ето казвала, как да не мога, аз познавам целия град, там съм израснал, ще се справя. И майката му дава $1 и 25 цента, толкова трябва да заплати на лекаря. Детето се усмихнало, било много радостно, взело парите, стискало ги в своя мрук и почнало да тича към болницата. Но там някъде по средата на пътя на един ъгъл се поспряло, леко се поизморило, вздъхало се и една мисъл, много интересна мисъл, влязла в главата му. То отворило своята ръка, видяло $1 и 25 цента. Никога в своя живот то не било виждало толкова много пари, понеже израснало на улицата. Цял долар и 25 цента. В днешни пари, колко пари с това? Приблизително около 2 лева. Около 2 лева. Долар и 25 цента. Никога не било виждало. А в Индия там условията са други, хората и са много по-бедни. Цял долар. И как въщели само тези пари? И то си казва, добре, де, не може ли пак тези пари да ги запазя за себе си? Не може ли да не отида на доктор? И решило да избяга. И наистина избягало. И повече не се е върнало в дома при своите родители, които го осиновили. Избягало за долар и 25 цента. То се отказало от своя баща, от своето семейство и най-вече от своя баща, който имал наистина едно изключително богатство, имане. Бил много богат и влиятелен. Всички негови деца вече били големи, те завършили университети и едни от тях участвали в управлението на страната, други имали развит бизнес, фирми, печелили много пари. Желанието на този баща било неговия осиновен син да се радва на всички предимства, които той може да му даде, на всичкото това богатство, което имал, на всичките връзки, които можел да му осигури. Но малкото момче обърнало гръб на всички тези неща. За колко? За 1 долар и 25 цента. Не сме ли и ние понякога, не постъпваме ли и ние понякога по подобен начин? Не се ли отказваме и ние наистина понякога от наистина важните неща поради някакви други дребни и не толкова ценни неща? Не отхвърляме ли и ние понякога нашия небесен баща за онова, което е толкова временно, толкова, но в същото време си казваме, о, толкова добре лъщи, как бляска, как се отразява светлината в него. И си мислим, че бихме били щастливи, ако притежаваме нещо. Забравяйки, че щастието никога не е свързано с притежания. За долар и 25 цента, ние може би за много по-малко. Обръщаме гръб на нашия небесен баща, който обаче ни призовава какво да правим? Да мислим за кое? За горното. А не за земното, не за временното. Да мислим повече за вечния живот, а не за временния ни живот тук на тази земя. И временните възможности, които са пред нас. И тогава тези временните неща, когато мислим за вечното, придобиват смисъл и съдържание. И моето желание е всички ние наистина да мислим за горното, за небесното, а не за земното. Понеже продължава трети стих, какво? Ние сме изкупени и животът ни е скрит. Къде ни е скрит живота? В Христа Исус. Амин. Не знам дали няма да закъснем, предупреждавам от сега. Ако някой от вас ще си изтърве автобуса, моето предложение от предната събота остава валидно. Няма проблеми да ви закарам в своите домове. Ако заради проповедта трябва да останете 5 минути повече и ще си изтървете автобуса, смятайте, че това не е проблем, да? Ще се приберете в своите домове. Темата, която бих искал да разгледаме днес, е едно до някъде продължение на онова, което отчасти започнахме миналата събота, само че с друг говорител. И тя е свързана с Библията. Някои от вас може би си записват, добре е да направят най-вече сега това. Тази тема ще бъде от две части. Тази следваща събота, ако имаме тази възможност, благоприятна възможност и Божието благословение, ще продължим онова, което ще започнем тази сутрин, този предиобед. Заглавието на темата е, може да прозвучи малко теоретично, малко прекалено сухо, но ви обещавам, че ще ви бъде много полезно тогава, когато изучавате Библията. Понеже заглавието е основни принципи при тълкуване на Библията. Другата сълта ще говорим за специфични принципи при тълкуване на Божието Слово. Но преди да продължим с това, колко от нас някои от, със сигурност има хора, които се интересували от гръцката митология. И там сред поредицата, пантеона на гръцките божества, които нямат нищо общо, разбира се, с реалността, с това, което става в реалния, даже и в невидимия свят, срещаме едно име на едно божество, което е интересно, е дало наименованието на цял един раздел в богословието. Това е бил богът на огъня, богът на занаячиите и на търговията, който обаче, освен че имал в тяхната митология такива функции, имал и още една задача. Той осъществявал връзката между боговете и хората. Той е бил бога, който принасял думите на божествата, така вярвали древните гърци, на хората, които живеели на земята. От името на този бог идва и наименованието на кой раздел в богословието? Някой сеща ли се? Чували сме за бог Хермес. И оттам раздела херменевтика. Херменевтиката се занимава с тълкуването, разясняването на Божието слово, Библията. Бог е разкрил себе си и волята си на пророците със специфични декларации на истината и чрез своя дух той е вдъхновил писателите на Библията да запишат тези Божи откровения като Божие слово, което е авторитетно, достойно за доверие. И Святия Дух е този, който не само, че е разкривал откровението на пророците и не само ги е ръководил в написването на Словото, но той е този, който просвещава умовете на нас, читателите на Божието Слово, за да можем какво? Да го разберем. Разбира се, веднага възниква въпроса и някои от вас може би вече го задават. Добре ли, необходимо ли е тълкуване на Библията? Защо е необходимо да говорим въобще за тълкуване на Библията? Не е ли тя достатъчно ясна, за да можем ние да я разбираме? Не може ли всеки човек да я разбира? Разбира, всеки човек можем да я разбере. Но защо е необходимо тълкуване или интерпретиране на Божието Слово? Дали, издават някои въпроса, дали понеже на него му липсва яснота, и то трябва да бъде доизяснено от някой друг. Веднага отхвърляме тази причина. Божието Слово никога не му е липсвало яснота. То е достатъчно ясно, достатъчно конкретно по отношение на това, което говори за нас хората. А нуждата от тълкуване не е обусловена от Библията, от това, което Бог е разкрил за себе си на нас хората. А нуждата от тълкуване е обусловена от нас, читателите и слушателите на Божието Слово. И вярваме, че Бог е разкрил в Своето Слово достатъчно информация за това как трябва тя да бъде разбирана и в същото време обещава ръководството на Святия Дух, за да може тя правилно и конкретно и коректно интерпретирана. И няколко ще посоча само три причини за тълкуването, които изтъкваме като нужда за тълкуването на Божието Слово. Първата причина е контраста, който виждаме между безкрайния Бог, великия Бог, трансцендентния Бог, Бог, който е толкова различен и далеч от нас и в същото време желая и ни се себе разкрива на нашия ограничен човешки ум, който ум на едно творение. И понеже ум на едно творение, казахме, че той е ограничен ум и не може напълно да разбере онова, което не винаги може напълно да разбере онова, което казва Бог. Втората причина, първата е, че ние като хора, като създания сме ограничени, втората е, че ние като създания, които са съгрешили и живеят под грях, сме още по-ограничени и немощни в опитите ни да разберем онова, което Бог казва. И наистина, случва ни се, четем Божието Слово и ни изглежда толкова невероятно това, което Бог казва. Случвало ли ви се? И си казваме, това не мога да го приема, това не мога да го повярвам. Няма никакъв проблем, това е Бог. Това е Бог, който прави невероятни неща и затова е необходимо и да повярваме чудесата, които Той прави, но е необходимо и тълкуване на Божието Слово. Разбира се, да подкрепим едното, първото и второто твърдение, те не излизат просто така, нали, не понеже пастора си няма работа и открил тези две причини, за да тълкуваме Божието Слово. Ние ги намираме записани в Библията, Божието Слово. Исаия 55 глава 8 и 9 стих, какво ни казват? Че Божиите помисли са толкова далечни от нашите човешки помисли. Както какво сравнение прави той там? Както небето от земята, толкова са различни Божиите помисли, а ние ги имаме облечени в човешки език в Библията, Божието Слово. И е нормално, когато четеш, понякога да не разбираш това, което четеш и да търсиш, да искаш да разбереш, да тълкуваш, да интерпретираш Божието Слово. И не само там, има много стихове, но понеже няма да ни стигне времето, за тези, които пишат, ще спомена само Римляни 11 глава 33 и 34 стих, Йов 11 глава 7 до 9 стих. Нека да отворим на Йоан, Евангелието на Йоан, 9 глава, 39 до 41 стих. А Исус каза: за осъждане дойдох на този свят, за да виждат невиждащите, а виждащите да ослепеят. Някои от фарисеите, които бяха с него, като чуха това, му казаха: да не сме и ние слепи. Исус им каза: ако бяхте слепи, не бихте имали грях. Но понеже сега казвате: виждаме, грехът ви остава. Човешкият ум е немощен по отношение, падналият човешки ум под грях, по отношение на разбирането и не винаги вижда. Но какво каза Христос? Понеже сега казвате, че виждате и светлината наистина е сред тях, необходимостта от тълкуване. В посланието към Ефесяните 4 глава 18 стих, Римляни 1 глава, последния ще прочетем, Римляни 1 глава 21 стих, отново виждаме тази идея. Защото като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но се извратиха чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. Представях се за мъдри, продължава, станаха кои? Онези, които са виждали ясно изявата на Божията сила, казват предходните стихове, но в своите мъдрувания какво направили? Не са изтълкували правилно това, което Бог е разкрил. Затова е необходимо едно тълкуване на Божието Слово. В същото време, правилното разбиране на Божието откровение е зависимо и от нашата отдалеченост от времето, мястото, езика, културата и оригиналните ръкописи на Библията. Те са писани преди толкова време. Необходимо е какво? Не сме запознати с контекста на тяхното, историческия контекст на тяхното написване. Необходимо е понякога да го знаем, за да можем да разберем защо Бог казва точно това. Но една забележка веднага трябва да направя, че историческия контекст не трябва да обославя нашето тълкуване на Божието Слово. Но то е една необходимост, за да можем по-добре да разберем онова, което е записано там. Така че херменевтика означава изучаване на принципите и процедурите за едно вярно, правилно, точно тълкуване и разбиране на Божието Слово. С какво занимава херменевтиката? С принципите, процедурите, начина по който се действа за едно правилно, точно, истинно тълкуване и разбиране и прилагане на Божието Слово. Самия Исус Христос набляга на нуждата от правилно разбиране на Писанията. Затова четем на няколко места. Едно от тях е Евангелието на Лука, 24 глава, 27 стих. Една много позната случка. Исус Христос е възкръснал. Учениците са пръснати навсякъде, оплашени, не знаят какво се случва. И двама от тях пътуват към едно място, което се нарича Емаус. Там някъде до Йерусалим. И по пътя, докато те вървят, Христос им се явява и какво прави? И като почна от Моисей и от всичките пророци, им какво? Им тълкуваше писанието за него във всичките писания. Какво е правил Исус Христос? Има ли са те нужда да се тълкува? Има ли са нужда? В Неемия 8 глава, да видим Стария Завет. В Неемия 8 глава, 8 стих, отново срещаме същата идея. От 7 стих ще прочета. А Исус, Вани, Серевия, Ямина, Куф, Саветай, Одия, Маасия, Киелит, Азария, Йозават, Анан, Фелая, това са имена, и левитите, какво правили? Тълкуваха закона на народа, който стоеше на мястото си. Четоха ясно от книгата на Божия закон и дадоха, какво дали? Значи те четоха на Божия закон и дадоха значението, като им тълкуваха прочетеното. Виждаме ли нуждата от тълкуване на Божието Слово? В Деяния на апостолите 8 глава 30 и 31 стих отново виждаме същата идея. Филип се завтече, срещата между Филип и етиопянина, скопеца, се завтече и го чу, като четеше книгата на пророк Исаия и каза: разбираш ли какво четеш? Какво му отговаря той? Как да разбера, ако някой не ми го изяви, не ми го разтълкува? Какво прави Филип? Качва се на колите, седна до него и му благовести Исус. И му показва, разказва му онова, което е записано там. Тълкува му Божието Слово. Разбира се, има една опасност тук. И тя е записана в 1 Коринтени, първото послание на Павел към Коринтените, 2 глава, 17, 1 глава, извинете. Извинете, 2 Коринтени, 2 глава, 17 стих. Ние сме, така започва Павел, ние сме, после, защото не сме като мнозина, които какво правили? Които изопачават Божието Слово, а говорим искрено в Христос, като от Бога пред Бога. Какво правили мнозина? Толковайки Божието Слово, какво правили те? Те го изопачавали. А гръцката дума тук за изопачаване на Божието Слово означава още, че са го комерциализирали. Какво правили с него? Тиваш на пазара и почваш да се търгуваш. Това прави ли те с Божието Слово? Изопачава ли Божието Слово? Целта на тълкуването на Божието Слово не е да го изопачи, не да промени неговото значение, а да можем ние, ограничените хора под греха, да можем да разберем Божията воля. Съществуват 4 основни принципа с подпринципи за библейско тълкуване, които принципи, разбира се, се разкриват от самата Библия. А те не са измислени изкуствено, не са измислени от мен или от някой друг. И съществуват, както казах, и няколко ръководни специфични принципи на тълкуване, за които ще говорим евентуално следващата събота. Днес ще се запознаем с тези именно 4 основни принципа при, извинете, интерпретиране на Божието откровение, за вярно интерпретиране на Божието откровение, но няма да имаме достатъчно време, за да се задълбочим в тях. Же времето лети. Първият. Кой е първият библейски основен принцип при тълкуване на Божието Слово? Принцип, който повечето от нас знаем, срещали сме го в нашите съботно училищни уроци и е бил част от бойния вик на реформацията. И започва с сола скриптура. Чува ли сте го? Само писанието. Може да отворим една скоба. Кои са били останалите части от бойния вик на реформацията, сола скриптура, сола фиде, само вяра и сола грация, само по благодат. Само словото или сола скриптура. Този принцип ни води до две много важни заключения. Първият от тях е приматът или върховенството на писанието. Тоест Библията, писанието, писаното слово е най-големият авторитет. Исаия предупреждава отстъпилия Израел за това, че е отстъпил от примата на закона и пророците и търси съвета на други източници, на други авторитети. И за това четем на много места, но ще спрем на Исаия 8 глава, където ще прочета 19 и 20 стих. Когато ви кажат, допитвайте се до запитвачите на зли духове и до врачовете, които шепнат и мърморят, т.е. когато ви кажат, допитвайте се до друг авторитет, не трябва ли, ви отговорете, казва той, не трябва ли един народ да се допита до своя Бог? Ще прибегнат ли при мъртвите заради живите? И 20 стих, който повечето от нас знаем, какво ни казва? Исаия 8 глава 20 стих. Нека прибегнат при закона и пророците. Ако не говорят, казва той според това слово, какво изтъква той като авторитет? Няма зазоряване за тях. Приматът, върховенството на писанието на Божието слово. В Новия Завет също срещаме този проблем. Заплахата други източници на авторитет да узурпират властта на библейското откровение. И затова четем на няколко места. Матей 15 глава, Евангелието на Матей 15 глава, четем 3 и 6 стих. Христос се обръща към фарисеите и книжниците и казва: защо и вие заради вашето предание престъпвате Божията заповед? Кое е заплашвало авторитета на Божиите думи, на Божията заповед? Тяхното предание. 6 стих. Така, последната част, така заради вашето предание вие осуетихте, казва Бог, Божията заповед. Христос ни посочва една заплаха по отношение авторитета на Божието Слово. Да свалим този авторитет и да го изравним или да го поставим по-долу, отколкото авторитета на кое? На преданието, на това, което са казали нашите бащи, нашите предци, хората преди нас, традицията. Друга заплаха по отношение авторитета на Божието Слово виждаме в посланието към Колосяните, 2 глава, 8 стих. Колосяните, 2 глава, 8 стих. Внимавайте да не ви заплени някой с философстването си и с празна измама по човешки предания, по ученията на света, а не по Христос. Тоест, внимавайте някой да не постави философията на времето, човешките разбирания и най-доброто, което човешкият ум може да роди, преди авторитета на кое? На Божието Слово, преди Христос. Да ги постави над Христос. В същото време, освен философията, освен традицията, има още една заплаха, която можем да поставим, или още един фактор, който можем да поставим над авторитета на Божието Слово. Първото послание на Тимотей, 6 глава, 20 стих. О, Тимотей, казва Павел, пази това, което ти е поверено, като се отклоняваш от скверните празнословия и противоречия на лъжливото наречено знание. Човешката наука, човешкото знание, като фактор, като авторитет, Библията казва, самата тя, че стои къде? На по-ниско стъпало от самата нея. И може би някой от нас няма да съгласи точно с този момент. Но това каза Библията. И много хора са използвали различни неща, които каза Библията, и казват, ето това противоречи на на науката. Това противоречи на знанието. На много от тези въпроси, които са били повдигнати, е бил даден отговор. Други все още чакат своя отговор. Как са станали? Защо са станали? Но Библията казва, че тя е Божие откровение и стои над онова, което човек е открил, узнал, разбрал, измислил, над и традицията в същото време. Разбира се, не можем да пренебрегнем факта, че и Бог се разкрива и чрез природата. Но благодарение или в последствие на грехопадението, природата не винаги рефлектира по правилен начин онова, което Бог разкрива за себе си. И не всички хора го разбират. Ние като вярващи хора, които имаме специалното Божие откровение Библията, разбираме този порядък и ред и равновесие, което съществуват в природата, в човешкото тяло и навсякъде около нас, по един начин, който е съвсем различен от начина, по който ги разбира един човек, който не вярва в Бог и вярва в еволюционизма. И затова и Библията ни казва в Римляни 8 глава 20 стих, че създанието, творението е немощно. Природата, да, тя изявява Божията сила и мощ, казва Библията на много места, но като източник за познаване на Бога не е достатъчен. И като такъв е необходимо да бъде подчинен на Писанието. Нито човешкият разум и опит не могат да бъдат, нито едно от двете, не могат да бъдат приемани като авторитет равен или по-голям на Библията. Мисля, че знаем защо. Понеже човек днес мисли едно, утре открие нещо друго и си казва... Добре, това беше първият, част от първия основен принцип при тълкуване на Библията. Кой беше той? Само Словото и като първо следствие от този принцип беше какво беше? Приматът на Божието Слово. Втората последица от принципа Слово Скриптура е достатъчността на Писанието. Библията е единствения безгрешен гид към истината. Достатъчна, казва тя, да дава мъдрост и да спасява. Второто послание на Тимотей, 3 глава, 15 стих. От детинство знаеш, каза Павел, обръща се към Тимотей, от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христос Исус. Библията е стандарта, чрез който всяка доктрина, всяко учение, всяка, не само доктрина, учение, всяка опитност, това включва всяко наше преживяване, което имаме, че трябва да бъдат проверени чрез нея. И отново трябва да се върнем на стиха в Исаия 8 глава и стих. Ако не говорят, ако не се случва според това слово, ако това, което се случва, не е в съгласие с това слово. Притчи 30 глава 5 и 6 стих каза, че всяко слово Божие е опитано. То е щит. Значи всяко слово Божие, не всяка идея Божия, всяко слово Божие е опитано. Той е щит за тези, които оплават на Него. Да не притуриш, нито да отнемеш от Него. Той е, нито да притуриш, нито да отнемеш. Той е напълно достатъчно. Йоан 17-18 стих ни казва, че Христос се моли за своите ученици и в даден момент своята молитва казва: освети ги чрез истината, понеже Твоето Слово, казва Той, Твоето Слово е истината. И казва, че то е истина. Това е истината. Понеже какво прави още Евреи 4 глава 12 стих? Божието Слово е като двуостър меч, който... Това много не ни харесва. Понеже навлиза в нас и разделя ставите от костите, тялото, плътта, изобличавани. Писанието, Божието Слово дава божествената перспектива за основните принципи. Било то по отношение в науката, познанието, опита. Всяко познание и опитност или свръхестествено откровение, отново ще кажа, трябва да бъде основано върху основата на достатъчността на писанието, на Библията. Библията и само Библията е финалната норма за истина. Всички други източници е необходимо да бъдат проверявани чрез този безгрешен стандарт. Вторият основен принцип при интерпретиране и тълкуване на Божието Слово. Първият беше сола скриптура. Втория се нарича тота скриптура и означава цялото писание. Не е достатъчно да потвърдя авторитета на Библията, да кажа да, тя има авторитет. Мартин Лутер, не знам дали съм го давал тук като пример, мисля, че събото училище съм го давал. Мартин Лутер е вярвал в само Библията, не така? Сола скриптура. Но за него е бил проблем този втори принцип, цялата Библия. И си казвал, как мога аз да не го разбирам това послание на Яков, в което говори за оправдание чрез дела. И наричал Яковото послание как? Сламеното послание, понеже казва, трябва да се изгори. Не е необходимо. Но втория принцип говори за целостността на писанието. Цялото писание. Свидетелството на Библията е ясно. 2 Тимотей 3:16. Всичкото писание. Някой обаче казва, добре, когато Павел е писал всичкото писание боговдъхновено, новият завет още не е бил. Моля, не е бил написан. Той се отнася за Стария завет. Нека да прочетем няколко стиха. В Лука 24 глава, отново да се върнем на онази случка. Значи първо, Павел каза, всичкото писание е боговдъхновено полезно. В Лука 24 глава, 17-32 стих. Отново, среща на Исус с двамата ученика. Когато се среща, той им каза, какви са тези думи, които разменяте помежду си по пътя, а те се спряха натъжени. И разискваха помежду си, не гореше ли в нас сърцето ни, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше какво? Какво тълкувал той, Христос? Писанията. 44 и 45 стих. Исус им каза, тези са думите, които, това вече е друга случка, Исус се явява в Йерусалим на своите ученици. Исус им каза, тези са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за мен. Къде? В Моисеевия закон, в пророците и псалмите. Какво имах Исус Христос предвид под писанията? Моисеевия закон, пророците, псалмите. Тогава им отвори ума, за да разбират писанията. Ето отново стих в подкрепа за нуждата ни от тълкуване. Бог да ни отвори ума, да разбираме онова, което четем. Целият стар завет бива наричан в новия как? Писанията. Всичкото писание е боговдъхновено. За Павел обаче думата писание означава, освен книгите на Стария завет и книгите, или поне част от книгите на новия, знаехте ли това? В първото послание негово към Тимотей, 5 глава, 18 стих. Павел от 17 стих ще прочита. Презвитерите, които управляват добре, нека да бъдат удостоявани с двойна почет, особено тези, които се трудят словото и поучението, защото, и бъдете сега внимателни, защото писанието казва, писанието, да не обвързваш устата на вола, когато върше, и работникът заслужава заплатата си. Откъде са тези два цитата? Моля, от Стария завет. Само че само един е от Стария Завет. Другият от Евангелието на Лука, 10 глава, 7 стих. Искате ли го прочете? Лука, Евангелието на Лука, 10 глава, 7 стих. И в същата къща отсядайте и ящите и пийте каквото ви сложат, защото работникът заслужава своята заплата. Павел цитира думи на Исус Христос като писанието. Това, което Христос е казал. Писанието. Петър говори за посланията на Павел. Във второто послание на Петър, 3 глава, 15 и 16 стих, като за какво? Второто послание на Петър, 3 глава, 15 и 16 стих. И смятайте дълготърпението нашия Господ като средство за спасение, както възлюбеният ни брат Павел ви е писал според дадената му мъдрост. Чи авторитет издига тук Петър? Това, което Павел е писал. Както пише, продължава той във всичките си послания, когато говори в тях за тези работи, в които послания, признава Петър, има някои неща трудни, други преводи казват мъчни, за разбиране, които неучените и неутвърдените изопачават, както правят и с другите писания за своята погибел. Както правят, казва и с... И с другите писания. Кои други писания? Стария завет, това, което съществува, освен писанията на Павел. А кои са предните писания? Нали, ако Петър говори както правят някои с другите писания, кои са писанията, които има той предвид? Посланията на апостол Павел. Как ги нарича? Писания, а другите наричат другите писания. Много интересно. Авторитета, по който дава Петър на кое? На писанията на Павел. Той ги счита за Божие Слово. Исус Христос казва, че ще даде Святия Дух на учениците си, за да им припомни това, което е говорил. Йоан 14 глава 26 стих. Така ли е? Апостолите са имали уникалната и неповторима възможност в историята да свидетелстват за своя директен контакт с Божеството. Ние нямаме този контакт. Нямаме тази директна връзка, която са имали те с Христос. А това също потвърждава, че техните писания са боговдъхновени. Те са били очевидци. Без, разбира се, да говорим и за вътрешните свидетелства, които можем да изтъкнем в цялото писание. Новия завет представлява свидетелството на апостолите, представено директно от тях самите или пък от тяхни съмишленици, приятели, като Лука, Марко, Яков и Юда. Цялото писание има божествен произход. Гласи втори основен принцип. Библията е буквално вдъхната от Божия Дух, казва 2 Тимотей 3:16. От това можем да се извадим няколко заключения. Първото от тях е, щом цялото писание е боговдъхновено, първото заключение е какво? Обединението между божествения и човешкия фактор. Във второто послание на Петър, първа глава, в края на главата, четем: И така пророческото слово стана още по-достоверно за нас и вие добре правите, че внимавате в него, като в светило, което свети в тъмно място, докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е собствено обяснение на пророка на Божията воля, защото никога не е идвало пророчество по човешка воля, а святите човеци са говорили от Бога, движени от Святия Дух. Какво казва Петър? То се потвърждава за нас, т.е. той е достойно за приемане. Само се защитава. Само говори за себе си. Не е частно обяснение на човека, на пророка, на този, който го е написал. Ролята на автора каква е? В предаването на Божието Слово. Той, автора, не смесва свои идеи и разбирания с онова, което Бог му е разкрил и дал като идеи. а това са Божиите идеи, Божиите разбирания, Божието Слово. Божието Слово или пророчеството не идва по инициатива или по желание на човека, по човешка воля или човешки фактор. Пророците не представят информацията, която представят на своя глава, понеже така са, виждат те нещата. В същото време те не са роботи, които какво са правили? Бог им е диктувал и те са писали, без да мислят. Но Божия дух ги е ръководил. Така че те не загубват своята индивидуалност в процеса на предаване на откровението, но му предават красота, специфичност. Лука представя своето Евангелие как? Откъде разбираме тази специфичност, която, или този отпечатък, който оставя всеки един автор на своята книга от Библията? От стила, който използва, думите, които срещаме там. И за Лука, Евангелието от Лука, виждаме, какво виждаме там? Виждаме лекаря, когато го четем. Когато четем Евангелието на Матей, Матей пише от гледната точка, но не, думите не са негови измислени. Нали, това имаме предвид, но той пише от гледната точка на бирника и говори най-вече за коя основната тема? Небесното царство. Той е бил бирник, работил е за едно земно царство, напуща го и започва работи за едно небесно царство. И това присъства постоянно в неговото Евангелие. Темата за небесното царство. В същото време Исус Христос е пример за този принцип. В Йоан 1 глава четем: в началото беше Словото, Словото беше у Бога и Словото беше Бог. То в начало беше у Бога и всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало. И 14 стих: и Словото стана плът и пребиваваше между нас. Видяхме славата Му като славата на Единородния от Отца. Словото стана плът. Исус Христос, въплатеният Бог. 100% Бог и 100% човек. Божието Слово не е човешки продукт, човешка измислица, а какво? То е Божие Слово, в което Бог е използвал хората да пишат онова, което Той има, да разкрие за себе си, което е разкривал на хората. Разбира се, хората са използвали понякога свои изразни средства, стилове, понякога е трябвало директно да пишат това, което той казва, дума по дума. Има и такива моменти, но това е непогрешимото, директно Божие Слово. Втори подпринцип, от принципа цялото писание е Библията, е боговдъхновено, е, че Библията не съдържа Божието Слово. Знаете ли това? Библията не съдържа Божието Слово, понеже тя е Божието Слово. В Стария Завет има 1400 места, където са използвани еврейските думи, които подсказват или ни предават по-точно, предават факта, че Бог говори, Бог каза и Бог рече, различните преводи, и ни се казва какво точно Той е рекал. Мога да дам много стихове, но нямаме време за това. Еремия казва 25 глава, 4, 7 и 8 стих, че непослушанието към пророчеството е непослушание към кого? Самия? Към самия Бог. Непослушанието към неговите думи е непослушание към самия Бог. Много често в Новия Завет израза писано е, го виждаме и срещаме като еквивалент, така казва Господ, или така рече Бог, или рече Бог. Евреи, 1 глава от 5 и от 13 стих, имаме 7 цитата от Стария Завет, за които се казва, че Бог е рекал, казал, но някои от тези стихове или думи, които са предадени в този цитат, не са директно казани от Бог. Когато видим източника, виждаме, че не ги е казал Бог директно. Но автора на Евреите казва, че те също са думи, които Бог е казал. Това е Негово Слово. Онова, което Той е казал. независимо от автора, Стария Завет е негово слово. Римляни, можем да запишем трета глава, посланието към римляните, трета глава, втори стих. Много във всяко отношение. Първо казва Павел, защото на иудеите бяха поверени божествените, това са просто писания, божествените или Божиите писания. Те са неговите писания. Третия принцип, ще свършим скоро, третия основен принцип при тълкуване на Божието слово, това е аналогията на писанието. Или хармоничността в самото писание. Той се нарича още аналогия скриптура. Сола скриптура, тота скриптура, аналогия скриптура. Аналогията на писанието. Или хармоничното писание, хармоничността в писанието. Цялото писание, казахме, е боговдъхновено от един и същи дух, автор. Цялото е Божие слово. От това какво следва? Едно единство, хармония вътре в него, спрямо различните негови части, независимо от това, че той е писано в продължение на 1500 години, в различните части има определена хармония. И в същото време, освен хармония, има и последователност. Двата завета, и Стария и Новия, са в едно реципрочно отношение един с друг. Изяснявайки се, пояснявайки един друг. Йоан 5 глава 39 стих. Нека да отворим. Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот. И те са, които свидетелстват, казва Христос, за мен. Матей 5 глава 17 стих. Отново срещаме подобна идея за последователността в Божието Слово. Стария Завет са свидетелствали за Христос, а Христос новия казва, ето, че това свидетелство се изпълни. Има една последователност. И тук, разбира се, откриваме отново три принципа, подпринципа. Писанието, първият от тях е много често използван от нас. Първият от тях е, че писанието тълкува само себе си. Когато Христос, много ще се върна на този случай, среща учениците, какво доказателство им дава той за това, че е Месия? От писанието. То тълкува само себе си. Разбира се, когато ние правим това и сравняваме текст с текст, сме длъжни да съобразяваме с какво? С контекста. Онова, което е записано. Не да варим думите от контекста. Може би някой от вас знае този пример. Той е измислен, разбира се, но до какво може да доведе, когато вадим думите от контекста? За човека, който искал да разбере какво му каза Бог, отворил Библията просто така на посоки, прочел, по-прочел, Юда отиде и се обеси. Няма да е за мен това. Пак затворил, пак отворил и какво? Прави. Иди прави и ти така. Пак затворил, пак отворил и прочел, каквото имаш да правиш, върши го по-скоро. Разбира се, ние не тълкуваме Библията по подобен начин. Винаги държим за контекста, в който е поставено това слово. То тълкува само себе си, но не се тълкува произволно. Втория подпринцип е последователността на писанието. Понеже авторът е един, той различните части, казахме, са в хармония една с друга. И третия подпринцип е яснотата на писанието. Римокатолическата църква учи, че Святия Дух присъства по един мистичен начин в църквата. И тя казва, че само църквата има авторитета да тълкува Божието Слово. Никой друг, само тя, понеже Святия Дух присъства по мистичен начин в нея. Но самото Божие Слово, което тълкува само себе си, ни казва, не само ни казва, то окуражава читателите какво да правят, да го изучават, да го четат за себе си, да разберат Божията вест за тях самите. И за това да дам ли стихове? Лука 1 глава 3 и 4 стих, Йоан 20 глава 30 и 31. Лука 10 глава 27 стих. Нека прочетем този стих. А той отговори. Христос говори с един човек, който отива при него и казва, коя е най-голямата заповед. И Христос отговаря, да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото сърце, с цялата си душа, всичката си сила, всичкия си ум и ближния, както себе си. Исус му отговори, т.е. човека отговаря, това не са думи на Исус в този случай, правилно отговори, това прави и ще живееш. Какво се очаква от този, от тази случка? Че когато човек прочете тази заповед, какво каза Христос? Това прави и ще живееш. Очаква да разбереш това, което е записано. Божието Слово очаква да бъде разбрано от читателите, когато то говори. И е напълно нормално. Много често Исус Христос казва, не сте ли чели какво е писано в Матей 21 глава, 42 стих, 12 глава, 3 и 5, 24, 15, не сте ли чели какво е писано? Тоест Христос очаква от своите слушатели какво да правят с Божието Слово? Да го четат. И когато го четат, и да го разбират. Ако не го разбират, да търсят, да го разберат. Той ни призовава да го четем това Слово. Не всяка част, разбира се, от писанието е била напълно разбирана от слушателите или от читателите, даже от тези, които са е писали, са писали Божиите думи. Затова четем 1 Петро 1, 10 и 12 стих. Но в бъдеще е щяло те да бъдат разбрани напълно. И с това можем да кажем още, че Божието откровение е прогресивно. С една забележка. Прогресивно не означава, че в даден момент то анулира онова, което е било преди това. А прогресивно подчертава взаимодопълването и увеличаването на информацията, която ние получаваме за Бог. В никакъв случай отричане на ранното откровение, по-ранното откровение, от по-късното. И разбира се, последният, четвърти основен принцип, може би най-важният. Духовните неща се разбират духовно. Не християните могат какво? Има не християни, които може би знаят много по-добре от нас. Всички взети заедно Библията, като знание, като информация. Но не могат напълно да разберат онова, което е записано там. Може да използват същите инструменти, които използваме и ние. Но казва Павел, че духовните неща в 1 Коринтян 2 глава 11 стих и надолу се разбират духовно, т.е. под ръководството на кого? На Святия Дух. Ролята на Святия Дух. Йоан 16 глава 13 стих в разбирането на Божието Слово. И най-вече не само да го разбереш, но и втория подпринцип от този последен. Ролята на Святия Дух е в това Божието Слово да се въплати в живота ти. В живота на тълкователя. Святия Дух не само просвещава, осветява ума, но и променя човека. Научи ме, казва Псалом 119:33 стих. Защо? Ей да го прочетем. Псалом 119:33 стих. Господи, научи ме на пътя на Твоите наредби и аз ще ги пазя до край. Защо да ги научи? Защо Бог да го научи? Просто да натрупаме знание, познание, което повече няма да ни ползва, за да ги пазя. Какво означава да ги пазя? Няма никъде да избягат. Не е тоя смисъла да ги пазя до край. Но какво? Да ги следвам, да ги спазвам, да вървя според тях, да живея според това, което ти разкриваш. Ние сме църква, завършвам, за която вярваме, че какво? Държим истината. Имаме Божието Слово. Вярваме в ученията на Божието Слово. Вярваме, че сме църква с цел и мисия, която е извикана за живот, за съществуване, да поправи, да издигне отново границите, които са били съборени и нещата, истини, които са били забравени, отново да бъдат изкарани на светлина. Но за да изпълним ние своята мисия, За да живеем като християни, е добре да познаваме много добре своя Бог. И най-вече онова, което Той казва. Неговите думи. Ако искаме да си спестим, това е един съвет. Може да го вземете при сърце, може и да го пренебрегнете. Но ако искате да си спестите и да спестим субективността и грешките в изучаването на Божието писание, е добре да държим сметка за тези основни принципи при неговото тълкуване, при изучаване на Божието себеоткровение. И нека Бог във Своя Дух да ни ръководи, да ни разкрива Своите истини и да живеем в хармония с тях. Амин.